Leyer Azatlık Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2018 yılın 19. yanvarı hepsinin anı günü. Efirde haberler günlülüğü. Şunki programımızda. Türkmenistan'da azık yetmezçiliği prezidenti yeni adamlara yer vermek meselesini getiriyor. Aşabatlıysın et yaşlık serişlerinin kutorundu aydılıyor. Ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşimimizin esası bölüğüne başlamazdan odol, tədelikleri dinlen. Oların mazmunu bilense de men Sehra Gulan'la bir tanış ediyorum. Qadawsanyň Demirazyk Gunmatarynaky Oktober regionunda awtobusyň oodalmagy netijesinde azyrdan 50 adam öldi. Bu regionyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça departamentiniň başlygy Aktile Kenes 18-nji ýanwarda jurnalistlere beren maglumatynda wakada pida bolanlaryň ählisiniň Özbegistanyň raýatlarydygyny aýtdy. Kenes awtobus saky ýanynda aman galan 5 raýatyň hem özbek raýatydygyny sözüniň üstüne goşdy. Resmiler awtobusyň Qadawsanyň wagty bilen ýerden saat 10:30 Aşgabat wagty bilen ýerden saat 9:30 töweregi oodalandygyny we bu wakanyň ýurdun gün ortasyndaky Şymkent şäherini Russiýanyň Samara şäheri bilen biriktiren asfalt ýolda bolandygyny ma'lum etdiler. Bu asfalt ýol Gadawsanyň Kalybay owasyndan 10 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şeýlede resmiler awtobusyň Russiýa baryandygyny we ýolagçylaryň aglabasynyň özbek işçi migrantydygyny ynanylýandygyny aýtdylar. Häkimetler öz başlanyşynda Noç beyanatında Vengriyada öndürlen Ikarus kısımlı avtobusun neyme sebepten odalandığını henidem dirneyendiklerini məlum ettiler. Türkiye, Siriyanın Kürtlerin kontrolluğundaki Afrin ve Manbij regionlarına harva operasyaları amala aşırmağı planlaştırandığına idiyar. Ankara, bunun Siriyada Birleşen Ştatlar tarafından goldanlayan Kürt yarım harva sövüşçülerden avanyan hopa gaytuğul vermek için amala aşırılacaktığını belliyar. Türk Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu, 18. yanvarda beren mağlumatında Ankara, Türkiye'nin Gunorta serhedindeki Siriyalı Kürt güçlerine beriyan goldoğu için Birleşen Ştatlar ınanmadlığı devam ettiriyer deydi. Şeylede Çavuşoğlu Rusya Siriyanın Afrin regionundaki operasyalara karşılık görközmeli değildir deyip Ankara'nın bir yerdeki hava operasyaları bilen bağlanışıklı Moskva ve Tehran bilen sadlaşıklı işlep bilecektiğini belledi. Çavuşoğlu'nun bu varadaki çıkışı Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Rex Tillerson Birleşen Ştatların Siriyadaki Kürt sövüşçülere golduğu meselesini aydınlaştırmak için Türk Daşarı İşler Ministri bilen duşlandığını məlim etmeli den bir gün soňa gawat geldi. Human Rights Watch horomasy täsirli ýurtlarda şolsanda Birleşen Ştatlarda artýan çydamsyzlyk dünýäniň awtoritar häkimetlerini gylawlandyrýar diýär. Diýip Birleşen Ştatlarda yerleşýän hökümeti degişli däl guramy dünýäde adam hukuklarynyň ýagdaýy baradaky ýyllyk hasabatyny 18-nji ýanwarda çap edip, demokratik ýurtlardaky immigrant we beýleki populist siýasatlaryň etniki adlyklaryň hukuklaryny uly howp awandyrýandygyny aýtdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän guramy yerine yetirici direktörü Kenneth Ross, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ı retorika ve onun aytmağına göre Birleşen Ştatların daşında hoplu neticeleri olan siyasetler bilen cins paradlığı, ayarlı yigrenmekliği, daşarı yurtlulara çıdamsızlığa karşı ehli tabuları bozan lider deyip hasiyetlendiriyor. Ross, Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Mısır'ın prezidenti Abdel Fattah El-Sisi ve Filipinlerin prezidenti Rodrigo Duterte'yalı Trump'ın hem güçlü adamları doymaz dolmaz ihlasının bardığını belledi. Moskvanyň suudy geçen ýylyň oktýabr aýynda Eho Moskwy radiosynyň jurnalisti Tatiana Filgin-Guarit pyçaklamakda aýplanýan adamyň tutsuwlyk möhletini uzaltdy. 18-nji ýanwarda sud Boris Gritsin 23-nji aprele çenli tutsuwlykda saklanmalydygy barada karar çykardy. Resmiler we waka şaýat bolanlar Gritsin radionyň studiýasyna girip Filgin-Guari damagyndan pyçaklandygyny aýdýarlar. Sud diňlenşiginiň dowamında derňewçi 48 ýaşynaky Rus Israel raýaty Gritsin ruhu taýdan näsagdygynyň anyklanandygyny we onuň tutsuwlukda saklanmalydygyny aýtdy. Tutsuw güýçli lukmançylyk çäreleriniň görülmelidigi maslahat berildi. Sebäbi ol özüni we jemgyýeti howp awandyryp bilýär diýip derňewçi bellidi. Hormatly dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış bolýanyňyz.